Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Падпалкоўнік, якога судзяць у Барысаве за хабар, цалкам прызнаў сваю віну.
У футбольнага клуба «Крумкачы» засталася адзіная надзея – суд.
Былы футбаліст Батэ, а цяпер спартовы дырэктар барысаўскага клуба Віталі Радзівонаў завітаў у нашую студыю.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум». Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. У судзе Барысаўскага района пачаўся працэс над кіраўніком ФІС падрыхтоўкі 72-го вучэбнага цэнтра ў Пячах. Падпалкоўнік гвардыі Дмітрый Кісілар абвінавачваецца ў хабарніцтве. Справа супраць яго была распачата яшчэ ў 2016 годзе да скандальнай гісторыі з гібелю шарагоўца Аляксандра Коржыча. Але вядома пра яе стала толькі цяпер.
Кримінальная справа налічвае 10 тамоў. Сведкамі па ёй праходзяць 33 чалавекі. На судовым паседжанні прысутнічала наша журналістка Наста Бойка.
Наста, прывітама. Прывітанне.
Добрый вечар.
Вядома, што абвінавачаны выпраўляў адзнакі вайскоўцам па фізпадрыхтоўцы за пакеты, у якія ўваходзілі прадукты. Распавядзі, каласка, што гэта былі за прадукты?
Ну, туды выходзілі каньяк, кілбаса, цукеркі і кава.
І ці гэта вось адзіны хабар, які ён браў вайскоўцаў? Што нам увогуле вядома яшчэ?
Ну, як я зразумела з гэтага судовага паседжання, да, гэта адзіны хабар, які ён браў, і ў гэтай справе фігуруе 20 выпадкаў такога хабару. Калі яго прызнаюць вінаватым па гэтым артыкулі, то яму пагражае ад 3 да 10 год калоніі з канфіскацыяй маёмасці і з лішэннем права займаць адмысловыя пасады.
Наста, а чаму ён тады не пад вартай знаходзіцца?
Ну, вось з яго ўзятая падпіска аб нявыездзе, ён звольнены з працы, але чамусьці пад вартай яго не ўзялі.
А як твое ўражанне, як ён сябе паводзіць на гэтым судовым паседжанні?
Ну, цікава, канешне, было, што вось калі я хацела яго сфатаграфаваць, чалавек проста прыкрываўся там папкай, да, якую ён трымаў у руках, і не хацеў, каб ну, яго сфатаграфавалі. То бок чалавек сароміўся, напэўна.
А як, ці ён сёння не выказваўся, так? Не чула?
Не-не-не, ён ўжо даваў свае паказанні ну, на ранейшых судовых паседжаннях па гэтай справе.
Наста, дзякуй. Нагадаем, што мы размаўлялі з нашай журналісткай Настай Бойкам, якая прысутнічала на судовым паседжанні ў Барысаве, дзе падпалкоўніка судзяць за хабар. Вядома, што ён цалкам прызнаў сваю віну.
Тым часам у судзе Барысаўскага раёна паралельна ідзе працэс над прапаршчыкам вучэбнага цэнтра ў Пячах, якога вінавацяць не толькі ў хабарніцтве, але і ў перавышэнні паўнамоцтваў абразе салдатаў.
Прапаршчыка Ігара Хішчанку наперад разгляду адхілілі ад службы і ўзялі пад варту. Пацярпелымі па гэтай справе праходзяць 18 чалавек, якія пераважна падпарадкоўваліся яму як старэйшаму па званні.
У матэрыялах справы гаворыцца, што Хішчанка не раз біў салдат спецыяльным скруткам з газет, пераматаным скотчам. Мы працягнем адсочваць гэтыя судовыя паседжанні ў праграме «Еўразум» і на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm.
А пакуль перарвемся на кароткую музычную паўзу, пасля чаго звернемся да падзеяў у свеце спорту, а менавіта да справы футбольнага клуба «Крумкачы».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
14 сакавіка ў Мінску адбылася справаздачная канферэнцыя Асацыяцыі Беларуская Федэрацыя Футбола. Старшыня федэрацыі Сергей Румас закрануў галоўны скандал перадсезоннага перыяду выключэння мінскага клуба «Крумкачы» з вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Сергей Румас у сваёй прамове даў зразумець, што мінскаму клубу больш няма на што разлічваць.
Дэлегаты канферэнцыі падтрымалі прапанову не ўключаць абмеркаванне сітуацыі з «Крумкачамі» у паранах дня. Пра далейшы лёс футбольнага клуба даведаемся ў матэрыяле Паўла Свердлова. Don't worry, be happy,
Пад гэтую бесклапотную песню дэлегаты справаздачнага з'езда Федэрацыі футбола, які праходзіў 14 сакавіка ў Мінску, глядзелі фільм пра мінулы сезон у беларускім футболе. На дзіўны саундтрэк звярнуў увагу нават старшыня Федэрацыі Сергей Румас.
Я заметил, што тональнасць этого фільма прямо пропорционально зависит от результатов выступления нашей сборной команды. Чем хуже выступает, тем музыка круче.
Але далей старшыня Федэрацыі футбола рэзка стаў сур'ёзным.
Для нацыянальнай зборнай 2017 год, откровенно признавшись, можна занести в пасіў. Увы, наша зборная не только замкнула свою группу, но и опустилась в рейтинге FIFA в клуб первой сотни команд. И это главная неудача Федерации в 2017 году.
У принципе, что белорусские футболисты не умеют гулять у футбол, было зрозумело и без Румаса. Серед інших подей у сезона, на которые звернул увагу чиновник, был скандал с домовными матчами.
Понесла ли Федерация футбола при этом имиджевые потери? Да, понесла. Многие меня отговаривали от привлечения силовиков, мол, такое бывает в футболе, не нужно выносить ссоры из СБ. Но я всегда считал, что надо быть честным. И лица, участвующие в данной преступной группе, впервые на постсоветском пространстве понесли уголовное наказание за манипуляцию результатами спортивных соревнований.
Чиновники обещают вылучить больше грошей на дитячий футбол и организовать телетрансляцию усіх матчей высшей лиги чемпионата Беларуси. Румас хвалится, что средняя наведывальность матчей у минулом сезоне выросла на тротину. Але у наступном сезоне ситуация может измениться у отворотный бок, бо один из самых цікавых клубов, Минские Крумкачи, наихудшей сгубить место у высшей лизе. Клуб так и не отримал допуск для сезона, а старшиня Федерации футбола прозрысто намекнул, что и не отримает.
Клубы не просто начинают просить каких-либо послаблений, а шантажируют федерацию, делая громкие публичные заявления. Знаете, мне все это напоминает сказку о золотой рыбке, когда сварливая старуха осталась ни с чем у разбитого корыта, позабыв, что желаний было всего только три.
Кіраўнік Крумкачоў Дзяніс Шунто быў вельмі засмучаны тым, што яму на канферэнцыі нават не далі слова.
Такія мелочы, но они унизительные и руки опускаются. Ну, как бы, зачем это делать? Нужно все равно, если там принимаете решение, да, мы там просрочили документы, нарушаем. Ну, допустим, да, вы приняли решение, что это очень жесткое нарушение, и вы приняли решение это. Ну, зачем вот унижать еще?
Пытанне рытарычнае. Фактычна, Крумкачоў пахавалі. А гэта, на жаль, означае толькі адно. Футбольны чэмпіянат Беларусі ў наступным годзе будзе не такім цікавым, як летась. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел, а мы працягнем асвятляць беларускі футбол у праграме Еўразум.
Былы футбаліст Батэ, а цяпер спартовы дырэктар барысаўскага клуба Віталь Радзіонаў завітаў у студыі Еўрарадыё. Разам з ім яшчэ раз вернемся да тэмы Крумкачоў, а таксама абмяркуем новую пасаду і цяжкасці пераходу з поля ў кабінет. А пакуль перарвемся на музычную паўзу і выпуск навінаў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая.
10 сакавіка брэсцкая «Дынама» ў матчы за футбольны суперкубак Беларусі з лікам 2-1 перамагло барысаўскі «Батэ». Такім чынам берасцейцы спынілі гегемонію барысаўчан, якія 5 гадоў запар бралі суперкубак нашай краіны.
Дарэчы, сёлета ўпершыню ў сваёй гісторыі «Батэ» паклікаў на пасаду галоўнага трэнера чалавека не з клубнай сістэмы. Ім стаў Алег Дулуб, які перайшоў у барысаў з Адэска Чарнаморца. Пра тое, як адбіваецца на батэ змена трэнерскага штабу і чаго чакаць ад каманды ў новым сезоне, Еўрарадыё паразмаўляла з былым футбалістам, а цяпер спартовым дырэктарам барысаўчан Віталём Радзівонавым. А мы перадаем слова нашаму журналісту Віталю Зыблюку.
Вітаю, у студыі Віталь Зыблюк, і сёння ў нас у гасцях доўгачаканы такі госць, былы футбаліст футбольнага клуба батэ, а цяпер спартыўны дырэктар барысаўчан Віталь Радзіонаў. Віталь, прывітанне.
Добрый добрый день.
Скажу одразу, что Виталя мы запрошали давно, але за свои занятости дошел он до нас только сегодня. За этот час изменились и темы, на которые хотели бы поразмовлять. Тем не меньше, тем богато, и хотелось бы начать одразу с горячей темы. Это матч за Суперкубок, который отбылся в минулую субботу. Это первый официальный матч Батэ, в котором вы не принимали удел в якости футболиста, назирали в якости спортивного директора. Какие уражения?
Нам шмат чего не удалось в этой гульне, там мой такой выник. По-перше, наверное, не трималось забить то, что мы создали, те моменты. Ничего страшного не здоровался, треба это переварить и идти повольно далее.
Ну, а вось ваши уражения, вы стояли, там, я не веду, на трибунах, назирали, ноги чесались выйти?
Не, такого не было ожидания, вось. Спокойно сидел, глядел с гульней. Уже не як футболист.
Ну, то бок, уже в голове все склалось, и таких ноток не возникает?
Не.
Просто мы тут с коллегами пригадывали матч, опошний ваш матч официйный с Городеей, коли, ну, фактично аналогичный сценарий проигрывал Батэ. И на опошних хвилинах, на опошних секундах аккурат вы вытягнули перемогу в чемпионате. Вот так, такие аналогии у вас не возникали?
Не, у матча на Суперкубок не было таких аналогий у меня. Та гульня в Городеях, это, конечно, такие гульни, такие пишные концовки турниру. Но яны завсёды застаются в истории и в памяти людей, которые примали удел в гульне. Ну, а у меня некогда отрывался еще быть удельником важных голов. Ну, это так само вельми пошанцевало, что ли, мне в жизни, что вот таким вот выпадком я застался в истории.
Ну, коли загадывать вашу спортовую карьеру, достатково шмат, саправды, пытанняў про голы рукой, и не могу не запытаться, шмат жартов про голы рукой, як вы до этого ставитесь?
С жартом?
Так само жартом.
Конечно.
Виталь, что нового на этой посаде, на посаде спортового директора, вы поспели сделать, и что есть у планах, какие позиции выкликают перестройки?
На сегодняшний день прошло очень мало часу, как подводить некие выники моей працы, тому я еще протягиваю вникать в суть справы моей. То, что могу сказать, она очень интересная, что потребую размов с людьми разными, и это очень интересно. Те вопросы, которые кранаются меня уже, это детский футбол, питание селекции. Два накерунка такие, какие мне дали, якими заниматься.
Не могу не запытаться на проважную тему, якая апошними днями широко обмерковывается. Это стагоддзе Белорусской Народной Республики. Виталь, ведаю, вы цікавіцеся гісторыяй. Як будете святкаваць, не будете, в каким формате?
Ну, на сегодняшний день у меня уже такая позиция склалася до святаў. Я не святкую нічога, акрамя дней народзіны моей сям'і. Таму гэта свята, скажем, ну, і оно для мяне больш з'яўляецца як некай датай гістарычнай, чым некім таким святам, дзе я буду рабіць некія дзеянні. Не, просто кажу, што ось для мяне гэта гістарычная дата, якая, напэўна, якую павінны ўсе ведаць беларусы.
Зноў такі зачапіўшыся за словы слухачоў, калі б раптам вы не пайшлі ў працаваць далей у Батэ ў якасці спартыўнага дырэктара, кім бы вы маглі стаць з уліком вашай адукацыі?
Ну, напэўна, я бы на месцы не сядзеў, а нешта такое рабіў. Ну, казаць на сённяшні дзень, чым менавіта я бы займаўся, я не магу, таму што вось я ўжо даўно планаваў закончыць сваю ігроцкую кар'еру. Гэта прапанаванне ролі спартовага дырэктара, яно таксама мне ўжо паступіла дастаткова даўно, і мы абмеркавалі толькі ўжо дэталі па заканчэнні прошлага сезону. Таму не было ніякіх другіх думак наконт таго, куды мне пайсці пасля прошлага сезону.
А чаму не было развітальнага матча?
Ну, і я ўвогуле як-то не стаўлюся да іх спакойна. Ну, а наконт таго, будзе ли ён ці не, нічога сказаць не магу, таму што, ну, я чуў, что это питание как-то обмерковывается у нас в офисе. Як будет, поглядим. Мне кажется, что это питание ближайших месяцев, и оно должно вырешиться. Будет он или нет.
Ну, а вовсе, вы форму протягиваете, подтримливаете, ходите на тренировки? Может быть, с дублем, с основным складом, час от часу?
Да, конечно, я протягиваю быть спортовым человеком, але это не футбол.
Ну, калі не сакрэт, што гэта?
Ну, гэта басейн і трэнажорны зал.
А чаму не футбол? Вось шмат хто з былых футбалістаў гуляе ў аматарскіх лігах. Ну, можа быць, там калі-небудзь вас сустрэлі?
У гэты час я проста адпачываю ад гульні, таму што, ну, шмат чаго перажыў, ёсць такое проста жаданне адпачнуць. Ад гульні.
Вы перажылі змену некалькіх трэнераў у Батэ. Вось, на ваш погляд, якая змена была найбольш адчувальнай?
Тая змена, якая сёлета здарылася, яна самая адчувальная, таму што прыйшоў новы чалавек, які не працаваў дагэтуль у сістэме, у структуры Батэ. Гэта будзе, мне здаецца, на пользу трэнеру і футбольнаму клубу. Я ў гэта веру і з надзеяй жыву, што ўсё атрымаецца добра у нас.
Ну вось Вадзім Красноўскі піша: «Віталі, як вам Дулуб? Якія канкрэтныя змены ён прынёс у Батэ?»
Яшчэ паўтаруся, мала часу прайшло, каб ставіць некія адзнакі вынікаў некіх. Ну, мне здаецца, што больш стала праводзіцца тэорыі на занятках, таму што новыя патрабаванні у настаўніка і, ну, іх трэба неяк давесці да гульцоў. Таму вось гэты час, скажам так, больше патрабуецца на гэтыя тэарэтычныя заняткі.
То бок мы можам сказаць, што в прынцыпе трэніровачны працэс істотна памяняўся.
Ну, мне здаецца так, гэта аб гэтым, канешне, больш дакладна адкажуць гульцы, то што я бачыў, то мне здаецца, змяненні ёсць дастаткова сур'ёзныя.
Я аднойчы назіраў за трэніроўкай Крумкачоў, калі Алег Дулуб быў там. Сам выпадкова апынуўся на суседнім полі і быў здзіўлены, уражаны, што пасля фізічных практыкаванняў проста на поле вынеслі трыбуну, і Алег Анатольевіч пачаў з яе вяшчаць тэарэтычную частку. Это было так незвычайна, пасярод поля стаіць трыбуна, і Алег расказвае тэорыю. У Батэ такое нешта адбываецца таксама?
Ну, можа на той час у Крумкачах не было магчымасці праводзіць тэорыю ў нейкім памяшканні. Мне здаецца, што зараз у Батэ ёсць гэтыя магчымасці і больш зручней праводзіць тэорыю якраз такі ў нейкіх памяшканні, у прэс-цэнтры нейкім зручней. Просто.
Ну, новы чэмпіянат, згадалі мы пра Крумкачоў, новы чэмпіянат яшчэ не пачаўся, але скандал ўжо ёсць, і ў чарговы раз скандал вакол Крумкачоў. Як вы ставіцеся да гэтай сітуацыі, як вы лічыце, ці павінен клуб заставацца ў вышэйшай лізе, менавіта клуб, які па спартовым прынцыпе заслужыў гэтае права? Ці ўсё ж бюракратычныя рэчы, не свой час здалі, не поўны пакет, яны таксама важныя, і без іх нельга дапускаць клуб?
Ну, я проста з усёй гэтай сітуацыі разумею тое, што мы з вамі нічога не разумеем, і шмат якой інфармацыі не валодаем. Ось. Ну, а маё стаўленне да гэтага, што калі у Крумкачоў будзе нейкія гранты фінансавыя за тое, што яны змогуць, ну, акрамя таго, што правесці сезон будучы, дык яшчэ і закрыць тыя хвасты, якія ў них ёсць. Дык вось я, ну, я за тое, што, канешне, яны заставаліся ў лізе, але для гэтага патрэбны, ну, гранты, на мой такі погляд. І калі яны будуць, то я не бачу ніякіх бар'ераў для таго, каб федэрацыя давала адказ, ну, на тое, што яны удзельнічалі ў гэтым сезоне.
Ну, вось, дарэчы, зноў гэтая сітуацыя выклікае размовы пра колькасць каманд у вышэйшай лізе. Вы пагулялі таксама пры розных сістэмах чэмпіянату Беларусі. На ваш погляд, якая схема была больш цікавай, больш для вас, як для футбаліста, і, можа быць, для гледачоў?
Мне, як для футбаліста, больш цікавая была сістэма з 12 камандамі, но я падкрэсліваю, як для футбаліста. Тобто гэта было больш таких гульняў цяжкіх, і у якіх накал быў дастаткова такі высокі.
Цалкам размову з былым футбалістам, а цяпер спартовым дырэктарам барысаўскага Батэ Віталём Радзівонавым глядзіце і чытайце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта праграма «Еўразум» і зараз звернемся да тэмы летніх адпачынкаў і настаўнікаў. Апынулася, што летнія адпачынкі, якія ў настаўнікаў вельмі вялікія, не залічваюцца ім у працоўны стаж. Акрамя таго, у працоўны стаж не залічваюцца і курсы павышэння кваліфікацыі, і нават бальнічныя. Чаму так адбываецца, высвятляла наша журналістка Маша Калеснікава, з якой паразмаўляла Вольга Міцкевіч. Перадаю ёй слова.
Маша, есть такий стереотип, что наставники мают великий отпочинок, потому что летние вакации 3 месяца. Те сапраўды это так?
Ну, насамрэч, натуральна, настаўнікі маюць вялікі адпачынак, і ім можна ў гэтым самым пазайздросціць. Аднак тут схаваная адна качка. Не заўсёды гэты самы адпачынак ідзе ў прафесійны стаж. Такім чынам, нашы настаўнікі могуць пайсці на пенсію, напрыклад, адпрацаваўшы ў школе 25 гадоў па выслузе гадоў, так? Згодна з Міністэрствам адукацыі, прафесійны стаж – гэта працягласць працы з асаблівымі умовамі працы застрахаванай асобы, цягам якой працадаўцам за гэтую саму асобу, за настаўніка выплачваліся ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне. Што такое асаблівыя ўмовы працы? Гэта выкананне штотыднёвай нагрузкі, якая ўключае ў сябе 20 працоўных гадзін, сярод якіх 18 гадзін гэта выкладчыцкая дзейнасць, 2 гадзіны гэта выхаваўча-арганізацыйная і дадатковы кантроль за працай вучняў. То бок, выканаў крытэрыі, тыдзень працы пайшоў у стаж. Працадаўца за гэта заплаціў за сябе ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва ўнёскі на прафесійнае пенсійнае страхаванне. Але калі ты за гэты перыяд працы не выканаў хаця б нейкі адзін з устаноўленых заканадаўствам крытэрыяў ацэнкі, то бок, напрыклад, не правёў выхаваўчую працу гадзінку вось гэту са сваімі вучнямі, то ты не выканаў гэтыя самыя крытэрыі, умовы і ўжо дзяржава не хоча за сябе плаціць у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва гэты самы ўнёсак і адпаведна табе гэты тыдзень не залічваецца ў прафесійны стаж. Апынулася, што бальнічныя курсы павышэння кваліфікацыі, яны пралятаюць міма прафесійнага настаўніцкага стажу. Але самае галоўнае, што міма можа праляцець прытым вельмі лёгка і той самы летні адпачынак.
Ці гэта заўсёды так было, ці гэта нейкія змены зараз?
Ты ведаеш, вось з гэтым мы зараз разбіраемся, але вось гэты самы момант, ён дакладна існуе з 2009 года.
Прыгадаем, што некалькі гадоў таму адмянілі стаж студэнтаў, так? Калі так. Студэнты вучыліся ў тых жа самых педагагічных універсітэтах і мелі стаж 5 гадоў, таксама гэта ўжо ліквідавана.
Ліквідавана, які дэкрэтны адпачынак, які там служба ў арміі, зараз шмат чаго, просто не ідзе людзям у стаж і сапраўды набраць вось той самы мінімум, згодна з якім, напрыклад, там ты можаш пайсці на пенсію, ну, становіцца ўсё больш складана.
Умоўна кажучы, будзем акругляць. 48 дзён гэта, скажам так, 2 месяцы. Калі на працягу 25 гадоў чалавек 2 месяцы быў у адпачынку, так, то гэта 50 месяцаў. Дзелім на 12 месяцаў, гэта выходзіць больш чым 5 гадоў. То есть тэарэтычна настаўнікі губляюць, вось на працягу не дабіраюць па 5-6 гадоў.
Губляюць па 5-6 гадоў стажу за сваё жыццё. Яны губляюць пры гэтым здароўе, таму што яны разумеюць, што ім трэба нейкім чынам гэтыя 5 гадоў яшчэ напрацаваць. І адпаведна, чаму ў нас узнікае праблема там з працоўнымі месцамі? Таму што сядзяць настаўнікі, якія спрабуюць нагнаць гэты самы педагагічны стаж, прафесійны стаж, так? А маладым няма месца. Просто дзе працаваць.
Дзякуй, Маша. Тым часам у сталіцы праходзіць гарадскі конкурс «Лепшая установа адукацыі 2018». Яго ладзіць Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі. У першым туры удзел прынялі 9 дашкольных устаноў, 8 школ і 8 гімназіяў. У другім этапе галоўным выпрабаваннем стане адукацыйны візіт. Увогуле спаборніцтва праходзіць па 3 намінацыях. Гэта «Лепшая установа дашкольнай адукацыі», «Лепшая сярэдняя школа» і «Лепшая гімназія альбо ліцэй». Вынікі конкурса даведаемся ўжо ў траўні.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Ірландскія рокеры Cranberries абвясцілі аб запісу сваёй апошняй пласцінкі з вакалам Далорес О'Рірдан. Далорес ішла з жыцця 15 студзеня 2018 года ў Лондоне, дзе займалася запісам вакалу да новага матэрыялу. Удзельнікі гурта вырашылі выкарыстаць ужо запісаны матэрыял, сабраўшы яго пад адной вокладкай. Рэліз фінальнага альбома запланаваны на 2019 год. Пра новую творчасць гурта без Далорес гаворка пакуль не ідзе. Каманда працягвае эксплуатацыю славу папярэдніх пласцінак. Цягам бліжэйшага года гурт будзе адзначаць юбілей свайго дэбютнага альбома 93-га года «Everybody else is doing it, so why cannot we?» Цитата, мы можем пацвердзіць, што з лета мінулага года каманда працавала з Universal Music над адмысловым юбілейным выданнем кружэлкі з абноўленым гукам, раней не выдадзенымі трэкамі і іншымі бонуснымі матэрыяламі. Мы планавалі выпусціць яго ў сакавіку, але ў сувязі са смерцю Далорес вырашылі адкласці рэліз. У апошнія тыдні мы шмат разважалі над тым, як нам паступіць, і вырашылі завершыць тое, што было задумана разам з Далорес. Альбом выйдзе напрыканцы гэтага года. Піянеры Industrial Metal Ministry выпусцілі 14-ты па ліку альбом «Американт». На яго вокладцы «Статуя свабоды» застыла ў фейспалме. Альбом апынуўся велізарным сюрпрызам для фанатаў групы. Праца Ministry была спынена ў 2013 годзе, калі пасля выхаду альбома «From Beer to Eternity» памёр іх гітарыст Майк Скачыа. Аднак далей адбыліся выбары ў ЗША, якія выклікалі ў музыкаў моцную эмацыйную рэакцыю. Лідер гурта Эл Йоргенс не асабліва саромеўся ў выразах. Кампазіцыі на альбоме носяць адпаведныя назвы. Эл кажа, вось што, я ўсё яшчэ лічу, што Трамп сам па сабе бясшкодны, у адрозненне ад сістэмы, якая вырабляе падобных людзей і робіць іх публічнымі фігурамі, а таксама грамадства, якое галасуе за іх. Smashing Pumpkins не просто уз'ядналіся, яны записываюць новыя сінглы. У траўні гурт выпусціць адразу два новых EP, выхад якіх анансаваў фронтмен гурта Білі Корган. Білі распавёў, што ў кожным міні-альбоме будзе па 4 кампазіцыі. Яны амаль гатовыя. Засталося дапісаць бэк-вакал і дадаць апошнія штрыхі. Рэліз запланаваны на травень 18 года. Пасля гэтага музыкі адправяцца ў тур. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».